Dobrý den, vítáme vás u dalšího, a já vlastně nevím, jestli prvního, anebo druhého, protože to záleží na tom, jestli minulý díl byl nultý nebo první, tak prostě u dalšího dílu podcastu 10.35, který moderuju já, Tomáš Jirsa, a tady můj kolega Honza Kofroň.
Dobrý den, já vás také vítám a zároveň rovnou představím našeho vlastně prvního hosta, jejím Matyáš Zrno, což je, já bych ho definoval jako dobrodruh, novinář, akademik, člověk mnoha profesí, což je v dnešní době poměrně výjimečné. Člověk, který byl vedoucí provinčního rekonstrukčního týmu v afgánském Logaru, taky poradcem premiéra Nečase pro zahraniční politiku a bezpečnost, je to také jedna z těch významnějších postav občanského institutu, ale působil v zahraniční rubrice, taky týdeníku Respekt, jestli se nepletu, a tak dále. Co je podstatné, v současné době je to zahraniční editor CNN Prima News a dvakrát vlastně v průběhu války vyjel na Ukrajinu. Matyáši, doplň všechno, co jsem zapomněl. Já možná jenom řeknu ještě jednu věc. A ty jsi absolventem Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd.
Přesně tak.
A teda studoval jsi, jestli se nepletu, rakouský a německý studia.
Studoval jsem německá rakouská studia, kterými jsem se nikdy potom nezabýval, protože jsem se vždycky, mě bavil Balkán. Já jsem vlastně takové jako moje hlavní téma, který mě vždycky bavilo, a kde jsem vlastně strávil historicky nejvíc času, tak byly země bývalé Jugoslávie, ale to tehdy se nedalo studovat jinak než ve formě jako spíš jako takového jako jazykově literárního studia na filozofické fakultě, takže já jsem na mezinárodních vztazích vystudoval za Německo, Rakousko. Nelituju toho, vždycky dobrý vědět něco o čemkoliv, ale není to úplně moje srdcovka, na rozdíl od těch trošku chaotičtějších zemí.
Matyáši, jenom nám řekni, jak se tady na tu cestu vlastně dostal, jo? Zejména v tom smyslu, hele, provinční rekonstrukční tým a občanský institut teďka asi vynecháme, ale pak prostě ta novinařina, je to jako poměrně pestrá škála věcí, ty jsi taky působil na, myslím, ministerstvu průmyslu a obchodu svýho času.
Tak dokonce na ministerstvu práce sociálních věcí. No hejte, je to tak, že jsem bral, co mi život přines, a když se v určitém okamžiku jako dostane to do nějaké jako společnosti, tak ty nabídky jako čas od času přijdou, a já jsem se jako víceméně nabídkám žádným nebránil, i když to celé nebylo úplně moje nějaký jako takový můj field, tak jsem si říkal, všechno může být něčemu zajímavého, takže třeba ministerstvo průmyslu obchodu, no tak člověk prostě zabrousil zase do oblastí, o kterých jsem předtím vůbec nic nevěděl. Dělá, doteďka se mi občas něco z toho hodí, ale to hlavní, co mě vždycky zajímalo, tak byla mezinárodní politika, byly krizové oblasti, bylo něco, kde vlastně může člověk spojit svou vášeň pro historii, pro vojenskou historii a vojenství a nějakou mírnou potřebu adrenalinu a dobrodružství.
A cítíš, že se ti všechny ty role, že se vlastně vzájemně doplňujou, že já si dokážu představit, že pro novinářskou vlastně dráhu je neskutečně přínosný znát vlastně to dění z druhé strany. Pro politiku, a nebo ne, ty nejsi přímo v politice, ale jako dejme tomu poradce předsedy vlády a okolo, je zase strašně cenná ta zkušenost, já bych skoro řekl aktivistická, z občanského institutu a z toho zázemí a think tanku. Čili cítíš, že to jsou věci, které tobě přirozeně v té kariéře vždycky se tak jako spojí, asi se tě odvedou k nějaký úplně jiný roli, ale zužitkuješ to, co máš za sebou?
No jasně, to je jako neocenitelná věc, jako ne nadarmo třeba nejlepším tiskovým mluvčím je bývalý novinář, protože ví, co ty novináři chtějí. Že jo? Já to například zažívám opakovaně, když jednám nebo se snažím třeba natáčet u nějakých ozbrojených složek, v podstatě skoro kdekoliv na světě, tak jakmile je tam někdo, kdo třeba o té naší práci vlastně nemá vůbec potuch, tak vůbec netuší, co chceme. Že jo? Jakmile tam někdo do tomu aspoň přičichnul, tak to je rázem úplně jiná kategorie. Jo? A to samé je s politikou, to samé je jako s čímkoliv jiným. Jako každá zkušenost se vám hodí a vždycky obrovskou výhodu, když víte, jak uvažuje a co potřebuje ten člověk z druhé strany barikády, protože jednak buď mu to můžete poskytnout, anebo naopak, když mu to nechcete poskytnout, tak víte znáš, jak na to.
Matyáši, a teďka jako vlastně první taková otázka tohodle rozhovoru, ona je to otázka, kterou jsme si kladli i minule. Za prvý, překvapila tě válka jako taková, že vůbec vypukla, a bavíme se tu o válce, která teďka zuří na Ukrajině. A případně, pokud bychom se na tu válku podívali, co tě v ní překvapilo? Nějaký prostě dva, tři hlavní momenty, které tě překvapily. Ale na začátku, vůbec, bylo to překvapení?
Bylo. Já se snažím vždycky při odhadu situace klonit se k takovým jako konzervativnějším odhadům toho, co se stane, takže vždycky spíš si myslím, že se stane něco míň dramatického a tak dál. Takže i tady jsem, i když samozřejmě to se skupování ruských sil na hranici Ukrajiny, který trvalo měsíce a který nakonec dosáhlo až skoro 200 000 mužů, tak jako dával tušit, že to není jen tak. Ale říkal jsem si, že jako je to taková Russian way of diplomacy, že prostě ruský způsob diplomacie, že někam pošlu 200 000 vojáků a vynutím si nějaký ústupky, nebo že bude o nějaký, řekněme, drobnější konflikt, že využijou toho jako napětí na Donbase nebo okolo Krymu nebo něco podobného, že zaútočí na Kyjev, jako, že nastane opravdu klasická konvenční válka, jakou jsme tady opravdu neměli v Evropě od druhé světové války v tom rozsahu, jaké je. No tak to se přiznám, že jsem opravdu nečekal. V podstatě i z hlediska Ruska je to jako nepochopitelný krok, protože kdyby útočili někde na Donbase, kdyby prostě salámovou metodou, jo, řekli, no my tady Ukrajinci vyprovokovali, my jsme museli obsadit tuhle vesnici a takhle postupně, tak to nikdy nevyvolá ani zdaleka takovou jednoznačnou reakci jako tady, protože to, co se stalo, tak celkem jednoznačně nikomu příčetnému nedalo jinou možnost, než naprosto jednoznačně podpořit Ukrajinu a odsoudit tu ruskou invazi. No a teď, co mě překvapilo na té válce samotný. Neměl jsem o ruské armádě takový iluze jako hodně vojenských analytiků, ačkoliv zdaleka netvrdím, že bych se tomu nějak cíleně věnoval, ale tím, jak člověk trošku zná Rusko a ruskou společnost historicky, tak samozřejmě jsem tušil, že tam může jít o nějakou trošku potěmkinovou vesnici, ale nečekal jsem, že toto fiasko bude takový, jaký bylo. Jo. A to bez hledu na to, že teďka různý jako proruský zdroje tečou blahem nad tím, že Rusko postupuje asi o kilometr za dva dny na Donbase, tak to samozřejmě to stažení od Kyjeva, to stažení od Charkova, ty obrovské ztráty, které mají, bez ohledu na to, že Ukrajinci mají bezesporu taky velmi těžké ztráty, tak se nedá označit jinak než jako fiasko. Pokud prvotní cíl byl změna vlády v Kyjevě, obsazení Kyjeva a nepodařilo se to, je to fiasko. Překvapilo mě míra odhodlání, motivace a organizace a disciplíny Ukrajinců. Jo, přece jenom jsem měl o Ukrajině, kterou znovu opakuju, jako jsem neznal nějak dobře, ale možná právě proto jsem tam jel bez nějakých iluzí a spíš takovou jako opatrností, vědom si toho, že je to země, která, kde byl vysoký stupeň korupce, kde jsou velký regionální rozdíly, západ, východ, ruský mluvící, ukrajinský mluvící. Nebyl jsem si jistý, do jaký míry budou všichni obyvatelé té země ochotni bojovat. No ukázalo se, že tam došlo jako k absolutnímu národnímu sjednocení. Obrovsky motivovaní lidi, všichni na západě, na východě, ruský mluvící, ukrajinský mluvící, se sjednotili za tou vládou, za prezidentem Zelenským a jsou ochotní přinášet poměrně velké oběti a jsou ochotní a jsou poměrně minimálně na jako východní poměry jako velmi organizovaný. Není tam žádný chaos, ten stát funguje, lidi fungují ze zdola. Obrovská míra samoorganizování ze zdola, která není vůbec zemí bývalého Sovětského svazu zvykem. Jo, je vidět, že nespoléhají na stát a pomáhají. Polovina zásobování armády je díky tomu, že tam dobrovolníci prostě jim vozejí všechno od jídla, po neprůstřelný vesty, po uniformy a tak dále. Takže tohle to byly jako pozitivní a pro mě překvapivý momenty, včetně třeba toho, že se tam poměrně dodržovala i prohibice. Jo, to by taky člověk na Ukrajině nečekal, ale opravdu jako se tam nikde neváleli, jako ožralí vojáci už tuplem ne, jako skutečně na většině míst, neříkám, že je to 100%, a na většině míst větší míra disciplíny, organizace, motivace a odhodlání, než člověk čekal.
Ty jsi několikrát zmínil, že se něco jako ukázalo, zjevilo. Byť je ta válka vlastně strašně tragická událost, na tom se asi shodneme, tak neposkytuje nám možnost v řadě věcí si na, jako pozorovat věci, které se najednou jako krystalicky ukázala se, neustále se spekulovalo o tom, jak jako se rozděluje v Česku společnost a působí tady různý kampaně a propagandy a tak dále, ale v ten rozhodující moment se jako úplně jasně ukázalo, kdo je jak ty jsi řekl, prostě nebyla jiná možnost, než jako podporit tu Ukrajinu, jak se to jasně ukázalo. A tím pádem se i jasně ukázalo, kdo tady je jako reprezentant nějaký opravdu ruský enklávy nebo pátý kolony.
A ukázalo se, že jich je 5,5, že?
Ukázalo se, že jich je jako pět a půl.
A to ještě dostat velký dezolátů.
A já jsem minule, když se mě Honza na to ptal, tak jsem vlastně řekl, že nám to ukázalo dvě věci, dvě pravdy politicky, které padly. Že jedna část toho spektra, reprezentovaná třeba Milošem Zemanem, měla tu pravdu, Putin je vlastně ne asi úplný spojenec, ale jako předvídatelný partner, na kterýho, s kterým máme komunikovat a hlavně udržovat kontakt a dělat obchod a všechno to bude v pohodě, protože on jako už nechce dělat nic nepředvídatelného hroznýho. Druhá část toho spektra zase, a to padlo, a druhá část zase říkala vlastně ten Západ, lomeno Evropská unie, pod jakýmsi vedením Německa je ta síla toho dobrá, která vlastně bude nepochybně podporovat to všechno proti tomu zlu. Což svým způsobem za těch, já nevím, už dneska 100 dní nebo víc než 100 dní, víc než 3 měsíce té války, je taky jako trochu v troskách, protože ta diverzifikace toho postoje v rámci Evropy je úplně jako šílená. Čili, abych se strašně rozkazal, omlouvám se, aby se dostal k tomu originálnímu dotazu.
Skoro jako Dana Vávry tohle.
Skoro, pardon, to nevím, jestli komplement nebo urážka, ale není ten benefit, tý tragické události, to, že se některé věci úplně jako vyjasnily? I pro tebe.
Teď jako řeknu něco, co když se pak vystřihne, tak může být strašně snadno zneužitelný, ale svým způsobem jak pro Ukrajinu, tak pro Západ jako takovej je vlastně štěstí, že se to stalo, protože spadly masky. Víme, nebo spousta z nás věděla, co je Rusko zač, ale bylo těžké o tom přesvědčit i ostatní. Kdyby Rusko tu hru hrálo rychlejš, tak nás prostě mohlo jako rozleptávat a mohlo jako postupně tu Ukrajinu nakusovat a tak dále. Tímhle s tím je prostě všechno jasný. To znamená, že v případě Ukrajiny prostě teď jaksi definitivně se dokončilo jako vytvoření moderního ukrajinského národa. I mezi Ukrajincema samozřejmě tam ta podpora ruská dramaticky klesla už v roce 2014, jo, ale teďka je takový krásný graf, někdy na přelomu tisíciletí 90% Ukrajinců smýšlelo jako jednoduchý, jak smýšlíte o dosah, dobře, špatně, 90% smýšlelo dobře, jo, 2014 to padlo na polovinu, 50%, jo, a teď to spadlo na asi 2%. Jo. Takže Ukrajinci jak si se definitivně jako vysvobodili z takového toho, nebo toho obětí toho jakoby staršího bratra, který si hrál, že je jejich kamarád, ale zároveň v podstatě obíral o jejich identitu. Proto si to vždycky byli ty malorusové, jo. Jejich jazyk byl jen takový jako směšný nářečí, jo. A v podstatě kdo chtěl patřit mezi civilizovaný lidi, tak se naučil rusky, jo. Trošičku jako řekněme před národním obrozením u nás, jo. Jako chtěli jste se dostat do, jako mohli jste si tou češtinou mluvit někde na venkově, ale jako slušný člověk mluvil německy, jo, samozřejmě. A takže pro ně to znamená jako definitivní vytvoření svého národa z přetrhání všech těch vazeb, všech těch iluzí, které tam jako k tomu Rusku existovaly. Plus bych řekl obrovský takový boost pro jejich jako společnost, politickou kulturu a podobně, protože tam dojde jako k obrovskému vzepětí, semknutí a tam jako rázem ty lidi po té válce a těch obětech, který přinesou, už taky nebudou úplně jako ochotní žít v nějaké společnosti, kde nějaký oligarchové okrádají a tak dále. Jo. Ta společnost bude mnohem sebevědomější po tom, co předvedla a zcela oprávněně. No a co se týče u nás, týká toho, co my a Západ, no tak tady vlastně svým způsobem je to samý. Tady se jako i lidi, kteří měli takový pragmatický vztah k Rusku, řekněme, že při velký míře přivírání očí a dobré vůle, tam budeme počítat i Miloše Zemana, tak pochopili, co je Rusko zač. A těch lidí, kteří podporují Putina v tuhle chvíli, tak opravdu to jsou jako to je pod 10%. A v zásadě jsme na jako úplným v okraji a skoro bych řekl odpadu politického spektra, kde tam prostě máte různý komunisty, polofašouny a tak podobně. Pár zmatených levičáků a pár zmatených konzervativců. Jo, ale to je takový jako lidi, kteří zkrátka vždycky byli trošku divní a nedá se s nimi v nějakým normálním politickým životě moc počítat. Jo. Trošku se ukazuje, že taková ta až skoro bych řekl hysterie některých bojovníků proti ruskému vlivu. Z jejich jako konečným cílem se já stotožňuji, aby tady nebyl ruský vliv. Ale tím, že jako oni jako přehrávali, teď se ukázalo, jak moc přehrávali ruský vliv. Jo. Taková paní Alvarová, která v Českém rozhlase píše, že už v podstatě nežijeme v demokracii, v podstatě jsme ovládáni Ruskem, Rusko má všechno pod kontrolou. A teď se ukázalo, že je to papírový tygr, jak by řekl Mao Tse-tung. Jo. Nemá všechno pod kontrolou, projeli všechno, ztratili jakýkoliv status a podporuje jenom skupinu jako úplně jako okrajová v každé společnosti. No a potom se ukázalo to, že taková jako pro naše liberální přátelé bych řekl, že to, čím vždycky opovrhovali, a to je nacionalismus, stereotypy a podobně, tak se hrály vlastně klíčovou pozitivní roli. Na Ukrajině je to nacionalismus, národní myšlení, vlastenectví, co žene ty lidi k tomu, aby udělali tak šílenou věc, jako jít buď se nechat zabít nebo někoho zabít na frontě. Jo. Ty nebojou za liberální hodnoty a lidský práva, bojou za vlast a za národ. Bo dokonce Bůh vlast národ. Jo. Tam billboardy všude, Bůh je na straně Ukrajiny, Panna Marie nás chrání a podobné věci. Jo. To jako úplně jako národně konzervativní, bych řekl, režim. A samozřejmě a totální vlastenectví na úrovni jako nacionalismu. A pak se ukázaly ty stereotypy, to znamená, že přesně ty národy, které mají hluboce zakořeněný negativní stereotypy k Rusku, tak ty nepotřebují žádný vysvětlování složitý proč a Rusko a tak dále. Prostě pro Poláky, pro Litevce, pro Estonce, pro Finy, pro nás. Je to úplně jednoznačný. Tady nikdo nemusí složitě přemýšlet, jo dobře, ale i kdyby Rusové třeba získali půlku Ukrajiny, ohrožuje nás to nebo ne, není lepší s nima vyjednávat. Ne, prostě Rusové provedli tohle, my víme, co jsou zač, historicky nemáme rádi a podporujeme Ukrajinu. Jo. A tenhle, a klasický příklad jsou Poláci, že, který pro mainstreamový média všude po světě bylo stělesnění všeho zla, tam prostě Kaczyński si smaží děti k večeři a na ulicích věší homosexuály a podobně a všechny takový ty fake news o tom, že tam mají gay free zóny, kam nesmí homosexuál vstoupit a podobné věci, které mainstreamový média tu úplně běžně jako opakovali. No a teď se najednou ukazuje, že toto Polsko, který jako přijme 2 miliony, 3 miliony uprchlíků, aniž by postavili jediný uprchlický tábor, o všechny se postarají. To samý my, Česká republika, jo, ty xenofobové z té V4, jo, který tady v roce 2015 se označovali prostě za fašisty nebo polofašisty, tak otevřeli hranice. I ten Orbán je otevřel. I Maďarsko přijalo skoro stejný počet Ukrajinců jako my a taky nejsou nikde v táborech. Jo. Když samozřejmě většina si pokračovala dál. Jo. Ale postarali jsme se o ty lidi naprosto ukázkově a podpora vojenská, diplomatická a tak dále je taky jako naprosto bezprecedentní z hlediska jako poměru k našemu HDP a ukázalo se, že celý ten pohled Západu, který byl desítky, no 20 let v podstatě, to jsou ty hysterici z východu, který kvůli nějakým traumatům z minulosti, nějaký katyně a podobně, něco, co pro nějakého Francouze je úplně neuchopitelný, tak nám kazili jako vztah s Ruskem a furt rili kvůli něčemu z minulosti, takže měli naprosto pravdu, že je dobrý občas na ty stereotypy, takový ten strach z toho neznámého, jako jak se tomu vždycky smáli. Jo, vy máte strach z neznámého, vy máte strach z cizího a tak dále. No ono je vždycky lepší mít jako nějaký obavy a v případě toho Ruska se ukázalo, že je naprosto oprávněný.
Matyáši, a já teďka využiju toho, že jsi vlastně novinář. Poprosím vlastně náš graf a možná se na něj nekoukej chvilku, koukej se na mě.
Koukám se na tebe.
Ať to není tak překvapivý. A já se tě zeptám, jak vlastně hodnotíš, jsme, já nevím, 100 dnů ve válce, jo? Nebo ne my, ale Ukrajina je 100 dnů ve válce. Jako novinář, jak ty vlastně vnímáš, řekněme, zájem, upadající, neupadající zájem o tohleto téma?
Upadající, samozřejmě.
Jak moc?
Upadající.
Tak teď poměrně se hodně. Tady já jsem vytáhl BBCčko, ČT24, portugalskou RTP Noticias a vás dneska ráno. Je to nějakých pár tisícovek vašich tweetů vlastně od začátku války.
Tweety to jsou, jo.
Jsou to tweety, jsou to tweety. To modrý, to jsou ty tweety, které se věnujou
Ukrajině. A nahoře
Ukrajině.
Je to normálně televizní vysílání? To, nebo?
Ne, nahoře to jsou prostě počty tweetů, modrý ty, které jsou k Ukrajině a dole je to vždycky jako vztažen na procenta přes den. Jo.
Tak to jsem čekal, že bude ještě větší ten pokles. Jo. Tady vidíme, jako BBC je to prostě, takhle bych to čekal i u nás. No je vidět, že pro nás to pořád ještě zajímá víc, ale určitě třeba vím, že naši diváci už jako ten zájem není takový, je to přirozený, jo. To jako vždycky ten zájem dnešního přelétavého diváka je takový, jaký je a i to, že to vydrželo 3 měsíce, poměrně hodně, si myslím, že je docela úspěch. No. Teď to bude bohužel jako upadat i nadále. No.
Já jsem teda z mediálního světa jako měsíc byl takovej, že to byla první linie a pak už lidi, co mají weby, tak říkali, hele, už to musíme tlumit, už to na to lidi neklikají, už chtějí jako trošku přemýšlet o jiných věcech. No,
No myslím, že to přebyly třeba ty romský uprchlíci hodně a pak taky jako neuvěřitelný, jako tam jako gigantický souboj jako budoucnost Evropy, ale stačí, aby přijelo 2000 jako Romáků z Ukrajiny a jako úplně to rozbijou, jako tu story a tu debatu. No a samozřejmě ta drahota, že? Tato drahota zdražování pohonných hmoty a tak dále, to je to, co asi bude čím dál tím víc ty lidi zajímat. Na úkor zpráv z bojiště.
Tak tomu jenom možná řeknu jednou, že tady je vidět prostě ten rozdíl mezi Prima News, který mají nějakou prostě demografickou strukturu, sociodemografickou strukturu těch lidí, co je sledujou, a tomu se samozřejmě přizpůsobují i ty tweety, byť podle mě pro vás tweety nejsou tak podstatný.
No, vlastně.
A ČT24, kde prostě je pořád vidět, že ten zájem byl od začátku větší, je v průměru prostě pořád ještě relativně velký, protože je to médium pro jako pro vlastně naší skupinu, když to tak řeknu.
Jasně, no, ale tak taky nemusí sledovat sledovanost tolik. Oni žijou z poplatků, my žijeme z reklamy, takže musíme být trošku nemilosrdnější v tomto ohledu. No.
A je fakt to říct, protože pro mě část té naší bubliny si tohleto třeba neúplně dokáže připustit.
No, no a tak jako od toho je tady veřejnoprávní televize, ať tyhle z toho jako jede. Já osobně jsem proto, ať to i samozřejmě u nás v našem vysílání jako zahraničář se to jako snažím tlačit, ale jako chápu, že komerční televize má nějaký limity. No.
Pojďme teďka k tvým dvěma návštěvám Ukrajiny. Já tady řeknu, že z jednoho nedělního večera mi volá číslo Matyášovo a já to zvednu a říkám ahoj Matyáš, ahoj Honzo, já říkám proč voláš? A Matyáš říká, hele, já bych potřeboval, aby ses mi podíval občas, jestli tadyhle Ukrajincům nerupla někde fronta, já jsem totiž v Kyjevě. A to bylo tak, já nevím, to byl třetí týden války, něco
takového? To bylo dřív, já jsem tam přijel, myslím, 5. března, jo, takže to bylo
velmi divoký ještě ten okamžik.
Takhle, že teď samozřejmě zpětně už je to legrace, teď už víme, že ty Rusové, tam jakože jim došel prostě plyn před tím Kyjevem, ale jako když jsem tam jel vlakem, tehdy ještě před Petrem Fialou, vždycky říkáme, jsem mu prošlápl cestu vlakem ze Lvova, tak samozřejmě to jako zdaleka nebylo tak jistý a já jsem tam jel s tím, že budu referovat o bitvě o Kyjev, jo, že prostě Rusové zaútočí na Kyjev a Kyjev bude buď obklíčen, nebo se bude bojovat v ulicích. Tak to se naštěstí nestalo. I ta atmosféra v tom městě se jako postupně začala jako sklidňovat a tak dále, ale samozřejmě měl jsem určitý obavy a potřeboval jsem si trošku pojistit, a protože jo, taková ta naše skupinka, co sleduje vývoj na frontě z nejrůznějších zdrojů a vlastně to je ten paradox. Jo. Vy, když jste jako novinář tady, tak zvlášť, když vypukla ta válka, opravdu ne 24, ale řekněme v mém případě to bylo docela 17-18 hodin denně. Jsem opravdu ze začátku jako visel na zprávách, nad mapama, na internetu a byl jsem vlastně úplně dokonale informovaný. A pak člověk vyjede na místo, je v tom Kyjevě, natáčí a vlastně zjistí, že vůbec neví, co se děje jako mimo jeho nejbližší okruh. Takže já jsem právě proto ti volal, aby si mi když tak mě varoval, kdyby Rusové jako přetnuli nějakou, že řekli jsme si, jakým klíčovým bodem bude ta Fastiv, že jako pokud obsadí jako obec Fastiv, tak to znamená, že zbývá poslední jako cesta z Kyjeva a že je na čase a jako jsem tam neměl auto, tak jako aby jsme s kameramanem jako začali usilovně přeplácet místní řidiče, aby nás dostali z Kyjeva, takže ten začátek samozřejmě byl trošku, jak říkám, dneska už se tomu jako smějeme, ale jako trošku takovej napínavější byl. No.
Hele, my se dostaneme teďka k pár fotkám, co jsi udělal, protože teďka jsi tam byl zase 14 dní.
Já jsem byl nejdřív 3 týdny a teďka 14 dní. No.
A teďka už jsem byl vlastně v situaci, kdy víme, že Kyjev je minimálně teď prostě zachráněný, Charkovu taky nic moc nehrozí, ta situace jako není dobrá, ale je stabilizovaná, řekněme.
Asi tak.
Povíš nám něco k těm fotkám, který si pořídil, myslím, hlavně v okolí Charkova,
tady,
potom na Doněcku?
Tady se nám podařilo jet ve stopách ukrajinské armády na takovej jako vyvýšeninu nad Charkovem, kde měli Rusové postavení, měli tam tanky, měli tam obrnitransportéry, měli tam své grady, tedy salový raketomety Grad. No a bylo to místo, které bylo zasažené zjevně poměrně těžce palbou ukrajinského dělostřelectva, no a tak my jsme procházeli těma troskama a fotili,
tady natáčeli. MTLB,
přezdívané Matla, že jo, v Československé lidové armádě, tak, obrněný tahač, tak Zetko. No, bylo to...
Ty fotky v působě, jako kdyby už to tam bylo třeba jako 10 let, no. To tam jako rezlo v nějakým...
No to ne, jako to ne, já nevím přesně, to je někdy taky těžký z nich dostat úplně přesný, jako ne, že by to rozstříleli 2 hodiny před naším příjezdem, ale to nějak v řádu asi dnů, jako myslím. No. Nebo to možná ukazuje, jak politování hodném stavu byla ruská technika už předtím. No. Tak to je to klasický, to každý vždycky se dá vyfotí, ta ustřelená věž tanku. Že? To je vždycky, fakt si člověk uvědomí tu obrovskou sílu, kterou ty pravděpodobně protitankový prostředky typuju, jelikož to asi mohla delší vzdálenost, jestli stukna to byla, která opravdu jako odpálí tu věž, která jako vyletí o několik metrů vedle z toho tanku. Že? A ta věž samozřejmě váží několik tun, asi 10 tun třeba může vážit. Nebo...
Tam teda to byly, jenom jestli se nepletu, to byla T-72 B-3 asi, jestli...
Pravděpodobně, no, to se přiznám, že už jako do takovýhle detailů obvykle si T-72 B-3 nebo T-72 B-2, tak to, nevím, ale asi máš pravdu, no, vlastně. Tak to je taky Matla, no, to je další takhle, to je přesně vidět, jak to z toho pěkně odlítne, že jo, to je tím, jak mají uskladněnou munici v té věži a takže když dostane věž zásah, tak to teda exploduje a vylítne to hezky vysoko. Samozřejmě s nulovou šancí na přežití osádky, no.
Teď se tě zeptám, tady vlastně vidíme ruskou techniku, která byla zničená. A fotili jste nebo koukali jste se i na zničenou ukrajinskou techniku?
Ne, to samozřejmě Ukrajinci si to hlídají. Pamatuju si, že jsme jako několikrát jeli kolem nějaký zničený ukrajinský techniky a ani to nebylo poznat. Říkajte, tak zase, že u té fronty vždycky musíte jít s vojákama, jo? To prostě jinak nejde. Říkám, hejte, my si to tady natočíme, a oni, ne, to je naše technika, to netočte. A říkám, to nikdy nepoznám. Ale říkám, ne, naší techniku nemůžete. Takže ukrajinskou techniku jsme netočili, ale tu si oni jako vždycky odvezou někam jako do skladu. Asi se snaží něco opravit, něco využít, nevím. Ale... jako každopádně pro nepoučeného nebo naivního novináře by to mohlo vypadat, že zničená je pouze ruská technika, ale samozřejmě jako nemám nejmenší pochyb o tom, že je obrovské množství zničený ukrajinské techniky.
Tohle je asi docela podstatný moment v tom smyslu, že potom mně přijde, že část našich lidí, jak získá ty zprávy vlastně dominantně z našich médií, tak jak naše média mají tendenci tohleto vlastně akceptovat a já chápu proč, to řekněme ukrajinský embargo na sdělování ztrát a ukazování ukrajinských ztrát, tak ona ta situace potom se jeví jako výrazně dobře pro Ukrajince a lidem často nedochází, že ona může být poměrně komplikovaná a těžká i pro tu druhou stranu.
Na tom bylo hrozně zajímavé, že kdykoliv člověk se blížil k frontě a mluvil s frontovými důstojníkama, tak... jako mizelo nějaký podceňování Rusů a nějaký takový jako jo, to je hračka, my se s nima prostě jako vytřeme zadek a tak dále. Jo. Jako říkali ano, nejsou příliš takticky inovativní. Pamatuju si velitel ukrajinského protitankového družstva říkal, no oni prostě dopoledne vyrazí se 10 tankama na útok, my jim polovinu zničíme, odpoledne vyrazí se 10 tankama na útok, úplně stejnou jako trasu a zase jim zničíme. Ale jakože z čistě vojenského hlediska postupují metodicky tak, jak to mají naučený, dělostřelecká příprava, jo, mají to prostě propočítaný určitý úsek fronty, kolik na to dělostřelectva, kolik tanků pěchoty teď to jako udělají, no ono to nepovede, že, jak to, ale tím množstvím jsou schopní to třeba časem potom už jako přečíslit, ale všichni říkali, nepřítele se nevyplácí podceňovat, Rusové jako jsou schopni bojovat, mají samozřejmě oni dobrý a špatný jednotky, stejně jako máme my dobrý a špatný jednotky, takže tam jako hodně vždycky záleží na tom, když se prostě ukrajinský specnac potká s nějakýma nešťastníkama, který mají za sebou rok nebo dva a je to třeba nějaká kolona zásobovací, no tak je samozřejmě vysmažej, no a když je to, ale může to být zrovna taky v obráceně, že jo, když se potká nějaká kolona ukrajinský teritoriální obrany, což jsou strejci, kteří dostali kalachy a pár dní výcviku, no, s nějakými lese ruskýma výsadkářema, tak to taky dopadne špatně. Jo. Takže říkali tohle a vlastně vždycky jsem se ptal, hele, ty Rusové mají přece obrovský ztráty, to i na základě těch jako ověřených, otevřených zdrojů, jakoby víme, jo. Nedochází jim už, jako oni říkali, hele, vypadá to, že toho mají pořád hodně, jako všeho, munice rozhodně hodně, raketometů, dělostřelectva, tanků, jasně, už jsou to občas starší kusy, ano, máme zprávy, že mají problém, že to vytáhnou někde ze skladu a teď zjistí, že jim půlka nejede a tak dále, ale rozhodně to není tak, že by jim jako úplně došel dech, že by jim ty, že by jim scházela technika. No.
Hmm. Hele, já se ještě to na takovou spíš jako pozorovatelskou otázku. Tady, když chodíš kolem toho, co prostě bylo zničený před jednotkama dní nebo desítkama hodin, tak kromě té zničené techniky tam se jako válej i někde jako třeba lidi?
Jo, taky.
Jo?
No.
Čili jako je to...
Válej no. To. Jako, oni se s tím pohřbíváním Rusů moc jako nepádají zase, jo. Takže to tam jako... A když to tady na tady tom kopci, to zjevně nikomu moc ani nevadilo a když já nevím, jsme byli někde, kde žijou ještě nějaký lidi okolo, no tak prostě přijede bagr a vykopají díru a tam je jako bez nějaký piety na háze, jo. Já si myslím, že dokonce nějakou fotku nějakého...
jsme ji museli vyřadit.
S tím se vyřadit. Dobře, no. Já jsem si ji vyfotil obzvlášť kvůli tomu, že mě zaujalo, že nosí pořád válenky jako na nohách. No, že tam mě, že on to může působit morbidně, ale člověk trošku jako, samozřejmě jako otupí, když to vidí pořád, takže mě třeba zaujalo, že tam byly, tady bylo hrozně zaneřáděné to bojiště, byla tam mraky jejich věcí, jejich jídlo, osobní věci, oblečení a tak dále. A byla tam spousta Gore-Texových kanát, který byly ale jako pohozený, jakože nenosili a na nohou měli válenky ty mrtví, jo. Takže asi přestože za A překvapilo, že dostávají Gore-Texový kanady, tak jako plus pro ruskou armádu, a za B mě překvapilo, že přesto dávají přednost osvědčeným, staletími osvědčeným vzorům, jako jsou válenky.
Konzervativci.
Oděvní konzervativci.
Dobrá.
No ty, jestli tam je ještě něco.
No, tak to je to, přesně to jsou takový, že jo, vyhrabaný díry tam, ve kterých nějak přežívali z těch dřevěných beden od munice, z těch si pak dělali takový jako stavební materiál, že naplnějí hlínu a udělají si z toho ty ca stěny. No, ale měli tam teda pěkný bordel, jo, bylo vidět, že se moc jako nestarají odpadky všude a tak dále. Ono je to vždycky těžký, jo, stačí, když někde táboříte pár dnů, ale tak jako už víte, že jako máte nějaký, vám to vytváří nějaký problém, co s tím a tak dále, ale jako tam byl teda extrémní borčus, no, prostě hromady a ten borčus byl hned vedle toho, kde žili, no, že to nikam ani neodnášeli. Tohle už je od někač z Donbasu zase na ukrajinský základně. Tam bylo takové skladiště všeho možného. Jo, ta situace tam hrozně změnila mezi mou první a druhou, mezi prvním a druhým turnusem. V tom prvním bylo opravdu ještě jako těžká špionománie, těžké obavy z Rusů a nedalo se natáčet skoro vůbec nic. To bylo jako úplně otřesný. Okamžitě přišel nějaký policajt, nějaký domobranec, nějaký voják. Jako i kdybych chtěl natočit tři pytle s pískem na silnici, tak ne, to je Rusové se dozvědí a hodí nám sem raketu. Bylo to úplně k zešílení. Jo. A teďka, jak je přece ta situace stabilnější, tak jako je to mnohem klidnější a vlastně jsme mohli natáčet věci, o kterých vlastně jsem ještě první týden té cesty nemohl uvěřit, že vůbec můžeme natočit například lidi, jako vojáky s obličejema třeba a tak dále. A najednou vůbec neměli žádný problém. Tady to je nějaká, jestli nepletu, švédská.
A to je čtyřka něco.
A to je čtyři, jo, takže to ano. Jako měli tam takový jako divoký mix, jo, tak jenom tady je Panzerfaust 3 německý, tady Javelin.
To je to vlevo? To vlevo, nebo mírně vlevo, spíš vprostřed.
Tak, ta černá věcička s žlutejma nápisama, tak. Jo. To bylo pěkný, do nás vezli na Donbase, jako na frontu, v nějaký dodávce a byl to takový klasický ukrajinský styl, že nejdřív jsme mohli najít ty vojáky, co nás čekali, pak zjistili, že jsou 30 km jinde, pak se tam dojeli, pak nám řekli, no rychle musíte své auto dát tady do toho hangáru, aby nebylo vidět, je modrý, že jo, my jsme s modrým autem a rychle všechny věci do tady té dodávky, jsme takovou prastarou sovětskou dodávkou a po cestě a bacha tady prostě, jo, už jsme na frontě, tady každou chvíli někdo zemře, dělostřelectvo, teď nám zahřvali dva klapy, není to sranda, aby najednou zastavili, protože někdo zavolal něco do vysílačky. řekli, ať se vystoupíme a počkáme, že musí někam jet. Jo. A teď se smívalo. Jo, až těm řekli, když půjdeš tamhle 15 metrů nebo 20, tak tam je takový kryt, tam se ještě tak schovejte. Jo. Že oni nám nejdřív jako, hráli, jako, jak to hrozně nebezpečný. Pak najednou odjeli a my jsme tu stali jenom, ale jako třeba v košili neprůstřelný vestě. Stmívalo se, jednak začala být teda kosa, jednak jsme byli asi 2 kilometry od ruských pozic a nevěděli se vůbec, kde jsme, protože jedeš někam, nevnímáš. A kameraman, tedy Čech, ale že je 13 let na Ukrajině, tak mi říkal, no Ukrajinci, řekli 15 minut, to může být klidně 2 hodiny, jako, tak teď jsme říkali, co tam budeme jako dělat. No. Takže kameraman už tam našel nějaký kus nějakého kartonu, tak začal dělat takový bezdomovecký hnízdo, aby jsme se tam v té, já jsem šel prozkoumat ty zákopy, jako, aby jsme se tam mohli ještě tak schovat, jako případ nějakého problému. No a pak teda opravdu poštovně přijelo to auto, ale přijelo, něco houkli, že ještě musí někam jet a zase odjelo, jo, tak a pak skutečně třeba po 5 minutách přijeli a odvezli nás někam, kde už se o nás postarali, ale takže takový jako překvapivý momenty se tam děli, no. Tak půjdem, no to byl taky překvapivý moment, kdy jsme jeli, už opět jsme potřebovali někam dojet, protože tam jako je ten zákaz vycházení potom a my jsme sice měli preskartu armády, která nám umožnila jet i po zákazu vycházení, ale ne všichni to úplně respektovali na těch checkpointech, takže někteří přísnější jako byli schopní vás třeba prostě sebrat a pak prověřovat a tak dále. Takže bylo vždycky dobrý dojet někam včas. Teď jsme jeli a měli, a tady to je necelý 2 kilometry od napojení se na hlavní silnici k Charkovu, k tomu jsme potřebovali dojet. A najednou jsme zjistili, že tady je tohle, jo, tady je prostě kmen, kus cedule, ručně napsaný miny. A zároveň ale Ukrajina upozorňuje, její silniční síť není příliš hustá, takže to není jako, že v Čechách bychom se vrátili 2 kilometry, tam je vesnice, v obědu to. Jo. Tady to znamená návrat asi 40 kilometrů. A teď co teď, jo, tak jsem říkal, tak jako je tučně něco napsaný, to jako to, ale zase se nám nechtělo úplně riskovat, že jo. A teď ještě jsem do toho měl mít přímý vstup do hlavních zpráv, a tak teď jsme to, a teď začal se smívat, tak teď jsme to jako řešili a nakonec jsme to tam jako objížděli po poli, jako jeli jsme v stopách nějakého traktoru, jsme říkali, jak jeli tam traktor, tak to nemůže být mina, takže jsme to objížděli ani ne po polní cestě, ale opravdu po poli, kde byla jenom vyježděné takový koleje, a objížděli jsme to asi půl hodiny, jsme se dostali na silnici a mohli pokračovat cestě dál. No.
A jak, když se tam, jak ve chvíli, kdy se blížíte k nějaký frontový linii, jak moc, což bude záviset asi na tom čase, konkrétně na té lokaci, ale jak moc ty civilní obyvatele a ten život ve smyslu třeba farmářů, který prostě tam něco dělají na poli, sázejí nebo sklízejí, tak jak moc, ne, v tuhle dobu asi ještě ne, ale jak moc to bylo narušené, nebo jak moc byli v takovém jako, hele, prostě válka je tamhle někde, tak stejně musíme udělat tohle. Jo.
Čím víc se člověk blíží, tak tím víc jsou vyprázdněnější ty města a vesnice. Jo. Především ti, kdo měli možnost, to znamená jako bohatší a tak dále, tak odjeli někam a zůstávají buď takový jako svérázové, jo, takže vždycky najdete nějaký lidi, kteří řeknou, já nikam nepojedu, prostě mě nebude někdo vyhazovat, nebo starší lidi, kteří říkají, hejte, co já se budu na starý kolena někam tahat, a nebo takový, jako, co opravdu nemají kam jít, někdy i takový, jako na tom Donbasu už to jako takový místní alkoholici, třeba tam jsem najednou potkal, teda výrazně víc jako potácející se jako obyvatel mužského pohlaví teda. Takže pak co na té vesnici zbyde, já nevím, 10% lidí, jo, nebo 20% lidí, někde co už není skoro nikdo a tak dále. Jo. Takže je to takový, některé ty městečka byly opravdu jako městečka duchů už, jo, před Doněckem, poslední jako Rachovo, to pár kilometrů před Doněckem, jo, tak tam bych řežec byla třeba 20% lidí a tam už bylo zavřený úplně všechno, tam je jeden obchod takovej, kde jako byly úplně jenom základní potraviny. To je velký rozdíl oproti tomu, jako na většině území Ukrajiny ten život relativně funguje normálně, jo. Ale tam jako to je opravdu potom jiná liga, no a s tím třeba s těma zemědělskýma pracema, no tak tam zase, no jako jsou, jako doznačit, jako až překvapivě, blízko frontě se ještě snaží pořád jako konat a ty polní práce dělat, no ale už jsou pak místa, kde to nechávají a prostě poručili pánu bohu, jak to dopadne, tak to dopadne. No. A jako je zajímavý taky z našeho novinářského hlediska, a to je, jak vlastně potvrdí každý, že čím blíž k frontě, tak tím jsou vlastně ty na těch checkpointech a ty vojáci paradoxně víc v pohodě, jo. Že to vždycky jako někde v Kyjevě, tak tam se tváří hrozně důležitě na každém checkpointu a pak jak jste už někde u fronty, tak jako jasný, pohoda, a jeďte jako, a pak najednou člověk zjistí, že pomalu na první linii, jo, že jsou takový, jako, že chápou, co je důležitý a co není, a nehoní si triko na tom, že buzerují novináře, protože mají důležitější věci na práci. Jo.
Hele, a já se tě zeptám, kdybys měl nějak zhodnotit, jako v čem je dneska ta situace jiná, nebo kde vidíš největší rozdíly mezi tou první a druhou návštěvou. Něco už zaznělo, tak jenom jestli tam je, i když se budeš třeba na tu situaci celkově. Jo.
Tak tehdy byl takovej samozřejmě jako adrenalin, ten národ fakt jel na adrenalinu, jako nadšení, motivace, jakože přešli z té fáze absolutního šoku do takové jako vzdorovitý fáze. Teď jako jsou taky vzdorovitý, ale samozřejmě už ta válka trvá 3 měsíce, tak už je to taková jako normálka trochu, jo, ale samozřejmě to. Už se objevují třeba první zprávy o nějakých jako i problémech na ukrajinské straně, s morálkou a tak dále, který myslím, že nejsou příliš rozsáhlý a týkají se prostě nějakých toho, že v tom obrovském armádním byrokratickém mechanismu se občas stane, že nějakou jednotku třeba teritoriální obrany, kam vstoupili chlapi někde v Zakarpatí v domění, že budou bezpečně za frontou hlídat si checkpointy 500 km od fronty a ještě budou moc vypadat důležitě díky tomu, že mají Kalašnikova, tak najednou je třeba pošlou někam na Donbas a oni to neberou úplně sportovně, tak to už jako takovýhle situace se taky objevily. Je tam obrovský problém, který se změní, tedy jako novinka, a to je nedostatek pohonných hmot, který opravdu jako ochromuje tu zemi. To nebylo ze začátku paradoxně. To se stalo teďka tam skutečně na tom východě neseženete nic a centrální a západní části země jako občas a s ohromnýma problémama, nekonečným čekáním a tak dále. Jo. A na východě fakt jako nic, všechny pumpy zavřený a nemáte vůbec šanci. Jo. Mimochodem LPG tam pořád je tam teďka. Vítězi této situace jsou lidi, kteří jezdí na LPG, protože to tam je. No. Pořád bych řekl, že jako podpora té vlády, pořád je to jako ta země jako sjednocená, to bych na to, ale určitě je tam jako menší míra té jako špionománie, té hysterie, té obavy, že jako diverzanti na zítra zaútočí a tak dále. Výrazně se zmenšil počet těch checkpointů, jako dřív fakt na každém místě, opravdu na každém místě, od první vesnice na Zakarpatské okrajině až po frontu bylo za každých 500 metrů, nebo v Kyjevě každých 200 metrů, jako checkpoint, a všude tam ty místní chlapy jako byly. Já jsem vždycky říkal, s tomu, jak můžeme smát, zároveň tohle ukazovalo míru toho odhodlání, protože třeba to, že oni na začátku, kdy byla fakt šílená zima ještě v tom únoru, březnu, a oni fakt celou noc stáli na těch checkpointech, hlídali a jako dělali to, co mají. Takže ukazovalo to jako tu míru motivace a odhodlání. A to teďka už není, takže je mnohem jednodušší po té zemi cestovat, než bylo tehdy.
Když máš benzín.
Tehdy. Ano, když máš benzín. To je jako to podstatná věc.
Dobře, hele, já si zeptám ještě na dvě věci, které asi tady s tím souvisejí. První věc a ty jsi měl možnost jako nějakým způsobem navnímat chování třeba českých vojáků, jejich profesionalitu, díky tomu, že jsi byl jako dlouhý měsíce v Afghánistánu, ale můžeme na to tebe i prozradit, že jsi členem aktivních záloh, takže máš s tímhletím prostě nějakou zkušenost od nás. A teď, když vidíš ukrajinský vojáky, ať už ty, řekněme, pravidelnější, nebo ty z různých těch, řekněme, milic, ale teritoriální obrana a podobně, jak myslíš, že oni na tom profesně jsou? Ty Ukrajinci, kdybys to měl zkusit nějak jako zhodnotit?
Hodnotím jenom na základě takové osobní zkušenosti, která je velmi limitovaná, protože jo, ta země je velká, armáda je velká a já viděl jako pár takových výseků, jo. Ale samozřejmě, že jako řada z nich není tak profesionální jako naše armáda, kde je malá, tudíž z podstaty věci může být poměrně elitní. Jo. Spousta těch chlapů tam slouží hodně let. Jo. Máme vlastně poměrně starou armádu z hlediska jako věku těch vojáků, ale to znamená, že jsou třeba 10 letý armádě. Jo. To už opravdu se člověk jako vycepuje a je profík. Jo. Tam je hodně lidí, kteří tam byli, třeba i těch profesionálních vojáků, kteří tam jsou rok, dva, tři. Já jsem potkal hodně třeba mladých důstojníků, kteří nastoupili a opravdu musím říct, jako z vlasteneckých pohnutek, jo, to skoro neznáme tady, ale skutečně třeba po maturitě z dobrých rodin, ze střední vrstvy, jo, který, já nevím, jeden se jmenoval novinařině, jo, další uvažoval o architektuře a oni prostě v 19. nastoupili do armády. Jo. Taky říkali, že to byl trošku šok pro ně potom ten střed s tou realitou. Jo. Ale takže to jsou lidi, kteří jako jsou profíci, ale přece jenom jako nejsou důstojníci 10 let, jsou důstojníci třeba 2 roky nebo 3. Nebo tam jsou ty, kteří bojovali v roce 2014-15 na Donbasu, pak z té armády odešli. teďka je znovu mobilizovali. A pak je tam samozřejmě nějaký jádro jako profesionálních důstojníků, který mají už jako dlouhou zkušenost, bojovali na Donbase, pak se prostě učili, hodně z nich má různý kurzy na to. I ve Vyškově bylo velké množství jako v těch posledních letech, třeba ten britský výcvikový tým tam cvičil jako ukrajinský vojáky, Američani tam posílali, že jo, u Lvova to velký výcvikový centrum Javorina, který Rusové pak zasáhli raketama, tak tam prostě vojáci na to je cvičili. Že jsou na tom celkem dobře, ale samozřejmě ta armáda je obrovská a musíme chápat, že po tom roce 2015 se budovala, neříkám, že z nuly, ale jako z hodně počátečních pozic, jo? Protože do té doby to byla fakt taková armáda sovětského vzoru. Tehdy na tom Donbase od Rusů jako často dostali docela bití. Po tom Majdanu, že část důstojníků odešla a tak dále, takže se to hodně budovalo jako z počátku a vybudovat jako moderní profesionální armádu stojí čas, jo, a peníze, takže ani těch 8 let, ne, kolik, 7 let v podstatě jako není dostatečná doba, takže tam máte prostě víc profesionální, méně profesionální útvary, ale rozhodně jako opakovaně jsem se setkával s tím, že hlavně jich jako nižší a střední důstojníci byli mladý, inteligentní, jako bystrý lidi, žádný gumy, žádný sovětský jako typy, ale jako lidi od pohledu jako bystrý a inteligentní, takový prostě klasický jako střední vrstvy. Jo, žádný, že by to byl nějaký jako sociální výtah pro nějaký jako nemehla. Ta armáda je dost neformální, já jsem snad jen jednou viděl, že by tam někdo salutoval. Jo, fakt, jako to tam skoro není. Hodně důstojníků nemá vůbec na sobě nášivky, hodnosti a tak dále. Nedbá se tam takový věci jako ústrojová kázeň nebo takhle, ty jsou pro jako uniformy jakéhokoliv možného druhu. Úplně běžný je, že prostě vojáci nosí multikamy, co si koupili sami, nebo mají nějaký jiný ty, nebo chodí v čem jako napadne. Takže v tomhle s tom si fakt jako nedělají vůbec hlavu. No. Jak reálně jsou efektivní jako v boji, tak já jsem jako byl, ne, jako můžeme to říkat, jako na frontě, ale vždycky to jako nešel jsem s nima do žádných jako bojových akcí, jo, takže vždycky to bylo nějaký takový to místo, kam oni se vrátí z akce a tak dále, takže máš jako nějaký nádech toho, ale není to úplně bojová akce, tak to jako nemůžu říct, bude to asi hrozně moc lišit jako případ od případu, jestli to jsou takový ty, na to nemáme asi český slovo, srbsky to řekne lineáž, to jsou ty, co držejí tu linii prostě, anebo to jsou nějaký jako průzkumníci, diverzanti, nějaký úderný jednotky a podobně, který jako konají nějaký jako bojový operace, anebo jsou ty, kteří jenom prostě čekají v zákopu a hlídají to tam. Ještě možná jedna věc, jsou takový zjevně technicky inovativní, protože celá to, co dělají s těma dronama, tak je fakt vidět, že tam jako je hodně samoiniciativní. Tam fakt ty lidi nespoléhají na nikoho, takže dron, tak si ho koupíme za své peníze a teď ho vytuníme. Jo? Šikovní lidi, inženýři a teď to tam prostě si vylepšujou neustále, takže to je prostě úplně vytuněný dron, kterým potom jako lítají, ale docela normální civilní, který si koupili, dali peníze dohromady a koupili. Že tohle je něco, co bych řekl, je hodně odlišný od ruské armády, která je prostě velmi hierarchicky řízená. Tady fakt je prostor pro iniciativu a o to větší je ještě u těch dobrovolnických jednotek, který samozřejmě jsou ještě mnohem flexibilnější než je armáda, ale zároveň jsem tam neviděl, že by si jako dělali úplně, co chtěli. Jo. Není to takový, to, co bylo za válek v Jugoslávii, jo, že tam opravdu si ty jako paravojenské jednotky jako dělali, co chtějí, tak to tady není. Ne, že by to fungovalo dokonale, ale je tam nějaká koordinace, je tam nějaká subordinace, není to tak, že by si jako ten či onen prapor dělal, co ho napadlo. Jo.
Takže iniciativa, ale disciplinovaná iniciativa.
Ano, především u těch jednotek teritoriální obrany si dovedu představit, že hlavně po tom, co je pošlou z těch jejich míst někam jinam, což se někdy děje, ale poměrně málo, popravdě řečeno, tak tam už může být trošku problém, že to jsou ještě chlapi z jedné vesnice, že jo, tak ten velitel je nějaký jeden z nich, že jo, a teď jako jo, Pepo, co mi budeš jako tady říkat a tak dále. To samozřejmě se jakoby může stát, ale ty dobrovolnický prapory, který jo, typu jako třeba Azov je pluk Azov, který je samozřejmě teďka v zajetí, že bojovali v Azovstálu, v Mariupolu v Azovstálu, ale Azov má svoje další jednotky, které jsou jako dobrovolnický prapory na různých úsecích fronty, tak to je jako svým způsobem elitní, jo, tam jako taky nevemu každýho a tak dále. A vlastně je to jednoduchý, neposloucháš, tak tě vyrazíme z jednotky. Jo. Chlastal si, vyrazíme tě z jednotky a tak dále. Jo. Takže tam je jako velká vnitřní motivace těch lidí, aby to dělali, protože, a to možná vlastně už navážu na jeden dotaz, který jsem viděl na Twitteru od diváků.
Budoucích
diváků. Tak se tam jako na mobilizaci se ptal, jo. Tak tam sice je zákaz odjezdu všech mužů od 18 do 60 let, všichni podléhají branné povinnosti, ale není to tak, že by tam jako brali lidi, mladý kluky na ulicích a podobně, a všude tam vidíte obrovské množství nemobilizovaných i mladých kluků a tak dále. A já právě jsem jako potkal s kluky, který třeba říkal, no my už jdeme ke třetí jednotce, aby nás vzali, jo. My, a byli to mladí kluci, třeba 22 a tak dále. Jo. Ale oni berou jenom lidi s výcvikem, zkušenostma a nebo specialisty, typu řidič, jo, a něco podobného.
A je to teda proto, že nemají reálně zbraně pro ně?
Já si myslím, že nemají jako uplatnění, jo, tak to jako potřebuješ pro ně zbraně, uniformy, důstojníky, kasárna, jídlo, vlastně je útvar a tak dále. Jo. Takže není to tak, že by tam byla nějaká násilná mobilizace, plus navíc je vzjemně udržet tu společnost nějak v chodu, takže typicky třeba vím, že na zaměstnance ve stavebnictví se to nevztahuje a tak dále. Yes. Ale oni samozřejmě, ty, kteří chtějí, tak se najdou cestu. A vlastně je to i dobrý, protože jakož ty jako nepotřebuješ takový množství lidí, tak ať bojou ty, kteří jsou motivovaní, než nutit někoho, kdo nechce. Ale samozřejmě díky tomu, že ta armáda je jako velká byrokratická instituce, tak se občas stane, že někam pošlo, a to byl celá problém s jednou jednotkou ze Zakarpatí, že oni, že poslali právě nějakou tu teritoriální obranu na Donbas, a tam prostě ty chlapi začali remcát a pak to posílali domů a jejich manželky začaly dělat na Facebooku hrozný peklo a začali se shromažďovat a že a pak začalo takový to, jak to, že chlapi z Donbasu se skrývají u nás za Karpatí a my naše chlapy posíláme tam, aby bojovali, a oni a teď takový to, a oni nemají tohle, nedali jim vybavení a tak, jo. To je to, co jako dříve či později se stane v každý armádě, že ty vojáci mají dojem, že jako, nevím, furt slyší, jak přichází západní pomoc a oni zrovna nic nemají, jo. Tak se začne šířit to, že já nevím, korupce a rozkrádání a podobně, ono to většinou prostě klasika, ono to trvá, ta logistika a problémy, že bude plný sklad někde ve Lvově a vojáci na frontě něco nemají. To si dovedu představit, že se stane, no ale samozřejmě, jak ty Ukrajinci jsou taky trošku horkokrevní, tak pak můžou tvrdit, že jako my jsme nedostali nic, posílají nás tady bez zbraní a tak dále. Jo. To není úplně pravda, ale samozřejmě jako potom vzniká takový to halo na těch facebookových skupin a telegramových skupinách a podobně, jako se stalo právě v tomhle případě.
Jednou, jasně, takovým. Tak tady asi je dobrý prostě poznamenat, je to konvenční válka, která znamená extrémní vypětí pro všechny ty organizace. To množství lidí zapojení do ní je obrovský a je jasný, že prostě k takovýmhle případům minimálně na individuální úrovni prostě bude vždycky jako docházet a je nepředstavitelné, že by to mohlo být jinak. Ale když už se tady o tom bavíme, tak jedna vlastně rychlá otázka, ale jak teďka vidíš výhled jako dalšího vývoje? Protože jako k tomu asi logicky směřujeme.
Hele, já si netroufnu úplně odhadovat, protože tady jsou x různých variant a já nevím, jako ty, abych tak řekl, vstupní data. Jo. Tak já předpokládám, že Rusové mají velké ztráty, že za ten svůj postup do zlemíždí, popravdě řečeno, a spíš který má symbolický význam než prakticky, že jako ano, dobydou teda hromadu trosek jménem Severodoněck, jo, ale tak jako to není, postupili prostě o několik kilometrů, jo, za cenu obrovských ztrát a dobyli město, kde žije už jen pár tisíc obyvatel, že všichni od tam utekli. Ale nevíme, jak velký ztráty mají, jestli jsou opravdu vyčerpaný, jestli tohle stojí labutí píseň a Pyrrhovo vítězství, anebo jestli ten parní válec bude pokračovat dál, a i když to bude vykoupený velkýma ztrátama a bude to trvat dlouho a bude to postup prostě v kilometrech za den nebo za týden, tak jestli prostě se neposunou ještě zase v nějaký výraznější kus dál. Jo. Nevíme, jestli Ukrajinci jako tam nenechávají záměrně poměrně malý síly, který vedou jako zdržovací boj a nebudujou jako v zázemí, necvičí se na těch všech zbraních, které dostali ze západu, a nezahájí pak nějakou mohutnější ofenzívu. Jo. Styl Stalingrad. Jo. Necháváme tam, posilujeme obranu Stalingradu jen minimálně, jen aby jen tak vydrželi, jo, ale zatím budujeme jako obrovskou armádu někde. Jo, teda to. Tak nemyslím si, že by Ukrajinci budovali nějakou obrovskou armádu, která udělá jako geniální obklíčovací manévr. musíme si jako uvědomit, že to je jako extrémně složitá operace, která vyžaduje jako součinnost všech druhů vojsk a dokonalý plánování, a to si nejsem jistý, že Ukrajinci jako jsou schopní na nějakým jako vyšším stupni dělat, jo. Ale teď to mě je celkem jednoduchý, jo, ten ústupový boj a ještě ten terén jim hrál okolo Kyjeva a Charkova do karet, jo, tady na Donbasu a hlavně na tom jihu je to opravdu něco jiného, a hlavně ten jich je opravdu přehledný, to je neuvěřitelná jako placka a málo lesů a tak dále. Jo, takže já nevím stav prostě ruských ztrát a ruských záloh a nevím stav ukrajinských ztrát a nevím stav ukrajinských záloh, jo. Ale o tom to všechno bude. Nemyslím si, i když bych se rád mýlil, že by ta válka mohla mít nějaký jakoby, že nastane nějaký jako zázračný ten, že by třeba se ukázalo, že Rusové se úplně vyčerpali, Ukrajinci teď už je u Chersonu jako brilantní obklíčovací manévra osvobodí Cherson. Jo. Rád bych to viděl.
A přejdou
Dněpr. Ale obávám se, že to úplně nebude a že teď to bude takový jako těžký, no tady osvobodíme 9 vesnic, no tady ztratíme 2 vesnice, jo, a všechno to bude jako na dlouhý lokte a bude to těžká opotřebovací válka, která teď prostě bude to vyžadovat jako pevný nervy, odhodlání, motivaci, bude to stát strašný zdroje a je otázka, jak dlouho taky bude to ze západu bavit, jako všechny tu doplňovat ty ukrajinské ztráty, posílat tam to obrovské množství zbraní, munice a peněz, který ta válka stojí.
OK, pojďme možná na dotazy diváků, než se potom přesuneme k nějakému absolutnímu závěru. Ty už si jeden vlastně zodpověděl, to byla ta otázka té mobilizace. A tady některý lidi právě se ptají, jako kdy mohu očekávat, že ve lvovské Kryjivce zapiju vítězství a podobně. A stejně tak prostě to byly různ, a řekněme, nebo jsou tu občas jako vize, že Ukrajina zvítězí. Ty jsi na to asi částečně odpověděl, že asi tohleto jako vítězství v tom totálním slova smyslu. Že
oni,
toto...
Ukrajinci za vítězství považují osvobození celého území Ukrajiny.
Což?
Jo? Oni i Donbas, i Krym, jo. A tohle to si jako úplně nedovedu představit. Jo. Faktem je, že jim se podařilo jako to osvobození jako Kyjevské oblasti a větší části Charkovské oblasti, to jako byl jako velký úspěch, velká část území. No a jestli se jim to podaří i někde dál, to úplně nevím. Jo. To prostě záleží na faktorech, který neznáme. Já bych jako si přál to vidět, že přijede prostě 50 amerických raketometů, který jako změní situaci a tak dále, ale jako válka se málo kdy mění nějak zázračně, takže si myslím, že to bude jako dlouhá opotřebovací válka a že by se jim podařilo vytlačit ty Rusy jako úplně, byť i na tu hranici z toho 24. února, což bych považoval za takové jako
realistický
cíl, jo, tak jako nevím, jo. Ty Rusové jako myslím, že dostávají jako hodně zahulit, ale jako historicky je to společnost, která bohužel jako byla ochotná snášet jako velký oběti. A my máme ty případy jak z finský, jo, ze zimní války, tak z druhé světové války, jak říkají oni velké vlastenecké války, že přes počáteční jako ztráty a počáteční problémy jsou schopní jako se jako mobilizovat jak zdroje, tak se i jako učit z těch chyb a potom toho protivníka převálcovat. A já mám dojem, jak Putin je prostě čím dál tím méně pragmatika, čím dál tím víc jako mesianista, jako posedlý nějakou svojí historickou rolí obnovit ruský impérium, tak aby se prostě nezlídnul v tom, ano, dobře, nevyšlo to, ale tak jako Stalin taky válčil 4 roky jako za cenu 20 milionů mrtvejch a zvítězil, tak já budu válčit taky další 4 roky za cenu, teď by to nebylo 20 milionů mrtvejch, ale celá 200 tisíc mrtvejch. Jo, nám se to zdá všechno šílený, ale já jsem nedávno dělal rozhovor s bývalým národním bezpečnostním poradcem prezidenta Trumpa Robertem O'Brienem, což je takový docela jestřáb zahraničně politicky, a on říkal, naše největší chyba byla, že my jsme to nebrali vážně, co on říká. Ale on to prostě myslí vážně. A on, myslím, regulárně bude myslet vážně to, že ho bude bojovat klidně dalších několik let za cenu obětí, které jsou pro nás úplně nepředstavitelné, protože vůbec nechápeme, protože to vlastně dělá.
Ale může sázet právě na to, že my něčeho podobného.
A že mi něco podle mě schopní. Ale ty Ukrajinci toho podle mě schopní jsou.
Jo. Hele, další dotaz, jaký máš názor na dobrovolníky z řad Západu na ukrajinské straně, do jaký míry myslíš, že mají smysl a hlavně jak tam, pokud jsi měl nějakou možnost se k tomuhle dostat, jak probíhá koordinace, protože tam je prostě logicky jazyková bariéra, takže jeden si dokáže představit, jasně je to příslušník, bývalý příslušník, já nevím, zelených baretů, SAS a podobně, což jsou lidi určitě s obrovskou kompetencí, ale když neumí rusky nebo ukrajinsky, tak to asi problém. Může být problém.
Tak oni jsou už jako obvykle v jednotkách, kde jich je víc, jo? Buď jsou vložené v té cizinecké legii, anebo jsou po různu v různých jednotkách, kde je jako jich alespoň pár. Jako malej jako konkrétní příklad, já jsem ještě v Kyjevě potkal polský dobrovolníky a jakou partičku západních dobrovolníků, to byly dva Američani, Američanka a Dán. A to byl teda jako dramatický rozdíl. Poláci přijeli jako idealistický polský nacionalisti, ty byli teda z nějaký jako podařeně jako krajně nacionalistický polský organizace. A přivezli tedy své hluboké ideové přesvědčení, ale jinak bylo, neuměli vůbec nic. Jo. Tam já jsem s nima natáčel a tak jsem říkal pak tý holci, jedna holka byla, tak mi předveď tady, jako, jo, aby jsme neměli jenom rozhovor, tak tady vám samopál, projdi se mu Kalašnikov, jo, projdi se s ním a teď můžeš mi předvíct základní manipulaci. Jo. A s hrůzou jsem začal sledovat, jak Kalašnikov s plným zásobníkem začal natahovat místo, aby nejdřív vytáhla zásobník a podívala se do komory a takovýhle věci. Jo.
Jako, ale jako novinář nešlo. Si do toho nevstupoval.
No, cukalo mě to, ale pak už jsme vypli kameru, tak jsem jí to jako vzal a předvedl jsem jí jako základní manipulaci ze zbraní.
Takže to byl Matyášův drobný příspěvek k ukrajinské obrany schopnosti.
No, hlavně k tomu, aby se ona sama nezastřelila nebo někoho jiného. Jo, ale tak to byli oni, tak ty byli pro mě absolutně nepoužitelní. Tam jenom jako čerpali zbytečné zdroje. Jo. No a pak přijel jako zkušený americký veterán, dva zkušený americký veteráni a Dán, který byl taky veterán a byli to takový jako lidi, kteří jako nějaký idealismus tam byl taky v tom smyslu, že třeba bojovali už pro Kurdy v Sýrii, ale rozhodně jako ty to odbyli tím, že si myslím, že je to dobrá věc, jo, a tečka, jo, že by mě tam jako vysvětlovali nějaký boju za Evropu svobodných národů proti historickému nepřijetí nic, prostě jo, jako to je Ukrajincům fandíme, Rusové prostě napadli cizí stát, tohle jako nejde, pomohli jsme Kurdům a neměli žádný iluze, jo, říkali, že těch Kurdů taky bylo složitý, jo, taky to není taková sranda, jo, tak tady taky víme, že to nebude jednoduchý, ale jo, prostě starší chlapci už, jo, nevím, třeba přes 30, už jak něco viděli, měli zkušenosti a takový lidi jsou samozřejmě jako velkou vzpruhou, oni i cvičili ty ukrajinský dobrovolníky a tak dále. Takže to má smysl. Samozřejmě se musí počítat s tou jazykovou bariérou, musí být prostě v nějakém místě víc, nebo musí být v jednotce, kde nějaký další Ukrajinci mluví anglicky, což je problém. Ukrajinci mluví špatně anglicky, jo, těch lidí, kteří umí anglicky, je málo. Takže myslím si, že ten jako ideální je to koncentrovat je do jedné jednotky, ale zase tím, že to je cizinecká legie už je pod ukrajinskou armádou, tak tam je všechno zase složitější. Jo. Oni, když přijedou do nějakého dobrovolnického praporu, řeknou, že mají vojenské zkušenosti, jak oni řeknou bezva, tak tady jste a zajďte na frontu. Jo. Když přijedou, jo, tak tady musí jít na ambasádu, jo, je to všechno složitější, takže některý z nich dávají přednost těm dobrovolnickým praporům. Že jo. Teď se vyrojila spousta reportáží od Karpatský Syče, to je takový prapor dobrovolnický ze Zakarpatí, kde je celá hodně Čechů a nejen Čechů, no tak je to proto, že zkrátka tam přijedou a jde se na věc.
Dobrá. Hele, ještě je tu jeden dotaz, jestli jsou tam vidět západňácký zbraně a jestli jich je podle těch vojáků Ukrajiny dostatek, byť samozřejmě tady prostě
není,
je problém, stěžujou že
si pořád.
Ale tak, vidíme jenom výsek vždycky.
Stěžovali si by si taky pořád, to je jasný, ale tam, kde jsem byl já, tak jsem viděl, co jsem viděl na vlastní oči, tak byly samozřejmě protitankové zbraně, takže to byly javeliny, to byly Panzerfausty 3, to byly ty švédský ATčka. To byly, respektive neviděl jsem, ale říkali mi, že teď dostali, ale jsou přímo na linii český RPG 75, viděl jsem českou bedny s českou municí a
Stingra, máš na jednu
Stingra, jo, viděl jsem Stingra, ano. Takže tohle stojí, ale ty těžké zbraně typu houfnice nebo samohybný děla nebo takhle, tak to jsem neviděl, ale tak těch jako není až za stolik a tam jako se na tu operační bezpečnost klade velký důraz, jo. Protože to jsou velmi cenné věci a oni mají velkou obavu. Takhle, zatím, to je zajímavé, zatímco z letectva zjevně nemají obavu a i blízko fronty tam jezdili za bílýho dne ukrajinský konvoje, jo, tanky na silnicích, nákladňáky, nezdálo se, že by jako měli jakýkoliv obavy. Tak jakmile jsou v tom dostřelu ruského dělostřelectva, tak se snažili dbát alespoň v rámci možností na maskování a na častý přesuny, že se báli toho, že vidí ruský drony a navedou dělostřeleckou palbu. Jo. Z toho jako měli obavu, i když si myslím, že to maskování často mohli dělat jakoby důkladnějiš, že tam je už trošičku rozdíl mezi takovou, to by, jo, kdyby to byl třeba voják ze Skandinávie nebo z Ameriky, nebo i český, tak ten je prostě vycepovaný a bylo to zamaskuje důkladně. Tady byly často celá zákopy, které byly prostě vyjetý bagrama, jo, a tu hlínu tam měli prostě vedle, takže každý viděl z několika kilometrů, že tam jako je zákop, jo, ale už se jim ho nechtělo jako mít tu práci odvíst ty hromady hlíny, že obrovský někam dál, schovat to, zamaskovat to, na to už jako někdy už tam trošku bylo vidět, že jsou víc jako free v tomhle z tom ohledu. Jo.
Hele, dobrá, díky za tuhle část.
Já mám ještě dotazy, asi dva, nebo se zeptali, jsem to retweetoval jako na tom svém Twitteru, tak já bych
tak
se...
Tak pojď na ně.
Já bych se zeptal ještě tady.
Nejlepší je zeptat se sám sebe.
Tak samozřejmě, to je pochopitelný. A já se teda přeneseně zeptám sám sebe. Je to skoro 3 měsíce, to jsme se shodli, že to Rusáci nakonec domlátí. Já už si to nemyslím, jak u vás. No, nemyslím si, že to ve smyslu, že by Rusové vyhráli. Všechny nás překvapilo, samozřejmě že Ukrajinci budou lépe a Rusové hůře, než jsme si mysleli, ale teď to prostě vypadá na takovej, jako takový pad trochu. No. Tak kdy mohu očekávat, že Lilovské, jo, tak to už jsme se ptali taky.
A pak tam máš ty psychologické operace.
Ruské psychologické operace, kterými se snaží ovlivňovat veřejnost v jiných zemích, nasazování různých narrativů, například narrativ figurek typu jsem voják, chtěl jsem Ukrajině pomoci, ale neonacisté zabijí civily a Rusové přišli pomáhat a chránit. No, tady to je odkaz na, myslím, ten jeden rozhovor na YouTube nebo s nějakým YouTuberem, který měl kluk, který tvrdí, že je na Ukrajině a mně to přišlo, že tam asi i je, i když jako ruku do ohně bych za to nedal a on tam říkal různý věci, včetně toho, že i Ukrajinci zabíjí civilisty, nebo že třeba bombardují vlastní jako vesnice někdy, aby to mohli zveřejňovat a jak jsou často neschopní a tak dále, ale že zároveň pořád jim fandí a bojuje na jejich straně, no, tak tam mi přišlo, že ten kluk, pokud opravdu je na Ukrajině, tak spíš ne, že by byl nějakým vlivovým agentem, takže prostě má takový tunelový vidění, popisuje to, co viděl, je mu 21, ne všechno úplně chápe v nějakých souvislostech, něco může být věci, které neviděl, ale slyšel a v té armádě všude panuje neskutečná šeptanda, fámy a tak dále. Často se snaží jako jednoduché věci vysvětlit složitě, já si to pamatuju jako z války v Bosně, tam jako jakýkoliv ústup byl vždycky nějaká zrada, spiknutí, jo, a tak dále. Jakýkoliv nedostatek něčeho bylo to, že to třeba jako velení někde prodalo a tak dále. A ono často je to jako banálnější. Takže ne všechno, co slyšíme, je přímo nějaký ruský psyops. Já si nemyslím, že jsou zase tak, že i z celého ruského psyopsu a celý ruský takzvaný hybridní války se udělal prostě strašák, který je vidět, že zjevně jako nefunguje, jinak by ta celosvětová víceméně reakce nebo reakce aspoň civilizovaných zemí nebyla taková jaká byla. No, jak se snaží ovlivňovat veřejnost v jiných zemích, no tak snaží se ovlivňovat mimo jiné, ale jako dnes už prokázanýma věcma, které úplně unikly pozornosti všech bojovníků proti ruskému vlivu, a to je třeba podpora různých jako radikálně ekologických hnutí, které snižovaly energetickou nezávislost Evropy, typu zavírání jaderných elektráren a podobně, a zvyšovaly energetickou závislost na Rusku pod samozřejmě jako velmi čistou morální vlajkou jako záchrany planety. Jo. No ale tohle jsme v minulých letech u podvodníků neslyšeli, naopak úplně nesmyslný zaměření na prostě pár nějakých dezolátních jako propagandistických dezinformačních webů, jejichž dosah prostě limitovaný na lidi, který stejně žmínění už stejně nezměníme a který nemají vůbec žádný dosah u normální populace.
Okay, určitě tohleto je pro mě námět taky na nějaký další díl tohodle vlastně povídání, že zkusíme vzít někoho, kdo se věnuje řekněme, datový žurnalistice a podobným věcem, anebo vyhodnocování prostě dopadu médií. A vím, že tam byl ještě jeden dotaz, který je asi pochopitelný, ale v čem byl ten hlavní rozdíl, nebo v čem vidíš hlavní rozdíl, dva, tři hlavní rozdíly mezi Ukrajinou a těma dalšíma konfliktama, kde jsi byl, nebo o kterých se si zajímal prostě víc. A myslím, že to je celkem jako jasné, ale možná se hodí to prostě ještě stručně vypíchnout a zopakovat.
No, ne, tak tady to je fakt jak druhá světová válka, jo, když to zjednoduším. Prostě tanky dělá, letadla, hlavně ty tanky a dělá. Jo,
spousta
jako,
mrtvejch.
Spousta mrtvejch, jo, rozstřílený vlastně města úplně jako na padrť, jo. Takže a hlavně jako v obrovském měřítku, jo. Takže válka bývalé Jugoslávie na řadě míst byla podobná, jo. Obléhání Vukovaru, jak obléhání Mariupolu, jo. Ale přece jenom jako ta velikost té země byla menší, to množství nasazených sil bylo menší a tak dále, jo. Takže jo, lidi často mají tendenci si myslet, že válka bývalé Jugoslávie, protože to byly nějaký partizáni, jo, ale to byla taky v podstatě konvenční válka, jo. Ale byl to celý rozdíl v tom, že tam se značná část armád teprve jako budovala, jo, v Bosně, v Chorvatsku a tak, takže to bylo mnohem víc jako neformálnější, různý paravojenské jednotky, mnohem už vyzbrojený a tak dále. A tady máme opravdu dvě jako funkční, standardní, klasické armády, které proti sobě bojují konvenčníma zbraněma, jo. Potom ten rozdíl je samozřejmě ve využití některých technologií, takže drony jsou prostě věc, která někde v 90. letech, jako pokud existovala, tak úplně v plenkách, takže to je něco, co vůbec jako bylo neznámý a co teďka se opravdu používá jako tam všude. Jo. Každá jednotka má alespoň toho malého civilního pozorovacího drona, kterým se prostě podívají za nejbližší kopec, co tam je.
To je možná jako zajímavý moment, že vlastně často spousta lidí, kteří mluvili o dronech, tak si je představovali právě jako třeba ty Bayraktary, který někde prostě útočejí pomocí nějaký rakety, zasáhnou jeden cíl a hotovo. A vlastně, když se na tenhle ten konflikt podíváme, tak asi zbraň, která nejvíc benefituje z použití dronů, tak je dělostřelectvo. Klasický dělostřelectvo. No. A pak samozřejmě, jak říkáš, průzkum pro minomety, průzkum pro vlastní vojáky, abych věděl, můžu tam jít, nemůžu tam jít. Že to není ten dron jako ten ultimátní zabiják, ale je to ten dron jako prvek, který přispívá s už existujícíma standardním zbraním.
Přesně tak. No. Konec konců těch barakterů tolik nemají, že jo? Když to těhle z těch dronů, který zjistí pozici nepřítele, předají to dělostřelectvu, tak těch je tam jako mnohem víc, jsou mnohem levnější a tak dále. No. No, takže drony, no a od války v Afganistánu se to liší samozřejmě úplně ve všem, že jo? Protože tam byla válka, koalice vedený Spojenýma státama, který měli jako technologickou materiální převahu, jako byly několik světelných let před Talibanem, takže to byl totálně asymetrický konflikt, něco úplně jiného, než je tady, kde opravdu máme dvě v podstatě podobné armády, který z nich jedna je samozřejmě silnější, ale jakoby plus minus je to hřiště, kde hrajou dva podobné týmy.
Hele, rychlá otázka na závěr. Jaký je podle tebe hlavní ponaučení z téhleté války? Pro nás, teď ne pro Ukrajince, ne pro Rusy, pro nás, ty jasně. Nebudeme učit.
Válka, jako podléhali jsme dojmu, že jako nějaké věci se už nestanou, jo. Což jsem vždycky považoval za chybný, naivní, jo, takový ty věci, že ve 21. století se něco dít nebude. Proboha, proč by se ve 21. století zrovna nemělo něco dít, co se dělo třeba ve 20. století a ve všech ostatních stoletích od počátku dějin. Že jo? To je jako základ. Když já učím studenty, jo, učím ozbrojené konflikty, no tak první jim řeknu, jako, co je přirozený stav věci, válka nebo mír. No samozřejmě válka, že jo? Po 99,9% lidských dějin to tak je. Jo? A teď jako si myslíme, že jenom kvůli tomu, že poslední dvě generace nebo tři, což je z historického hlediska jako sekunda nebo setina, že zrovna na našem území nebyla válka, takže nebude nikdy. Jo. Takže válka je bohužel spíše přirozený stav věci. Predátoři jako v přírodě, tak jsou i v mezinárodních stazích. Budou tady lidi jako Putin, který prostě jsou schopní udělat věci, které jsou pro nás nepochopitelné, ale jenom kvůli tomu, že jsou pro nás neuchopitelné, nepochopitelné a nepředstavitelné, tak to neznamená, že se nebudou dít. Jo. To taky znamená, že musíme mít takový nepopulární a drahý věci, jako je armáda, který hold se do nich desítky let investují peníze, desítky let se budují, protože to potřebují. Prostě armáda, aby jsme si vytvořili dobrou armádu, to se fakt neudělá přes noc. Takže desítky let, kdy se to zdá, že je to k něčemu, a pak najednou zjistíme, že to k něčemu je a že na tom závisí naše životy a naše svoboda. A úplně stejně to platí i o tom, že potřebujeme takovýhle věci, které byly teďka úplně jako na margíně, na okraji zájmu, jako je zbrojní průmysl, jo, kterýmu v rámci taxonomie prostě už odmítali banky půjčovat a podobné věci. Jo, když máte, i když máte obchod se zbraněma, máte už problém si otevřít konto u nějakých bank a tak dále, získat úvěr a tak dále. Najednou se ukazuje, že tyhle věci, na které se ta společnost najednou na liberální společnost dívala jako na nějaký ošklivý, špinavý, jo, zbraně zabíjí to. Takže to je prostě to, co potřebujeme, aby jsme se jako uchránili. A kdyby jsme tu neměli nějaký zbrojní průmysl, tak teďka nepošleme Ukrajině spoustu věcí, které jsme jim poslali. Kdyby jsme neměli ve skladech spoustu věcí, kdyby ty ošklivý zbrojní firmy neměly ve skladech ty věci, protože ty z velké části nejdou z armády, ty jdou ze skladu zbrojních firm, no tak se nebudeme teďka poklepávat po ramenou, jak moc jsme pomohli Ukrajincům. Znamená to taky, a to bylo vidět i na Ukrajině, jak je důležitý mít nějaký množství, nějakou množinu lidí, kteří umějí zacházet se zbraněma. Na Ukrajině velice efektivně využili teritoriální obranu, což je v podstatě něco velmi zjednodušeně řečeno jako obrovský aktivní zálohy, které samozřejmě nejsou vycvičený na to, aby bojovali někde na první linii, ale tím, že hlídali ty checkpointy, hlídali kritickou infrastrukturu, tak umožnili, aby v podstatě 95% ukrajinské armády profesionální bojovalo na frontě a dělalo to, co umí a neplejtovalo se s nima někde na nějakých checkpointech v Kyjevě. Jo. Ale aby ty lidi mohli tu činnost dělat, tak je důležité, aby alespoň základně uměli zacházet se zbraní a ideálně, aby tu zbraň i měli. To znamená, kdyby se stala situace jako v Kyjevě u nás, tak tady na každém obvodním oddělení policie mají počítač, tam mají seznam lidí, kteří jsou v jejich okrsku, mají zbrojní průkaz, vědí, jakou mají zbraň a můžou jenom za nima zajít a říct, tak vy budete tady, vy jste prostě braná záloha státu. Jo. A už mají ty lidi podchycený a je to rychle. V Kyjevě museli dělat to, že přijeli nákladňáky do ulic a vyhazovali tam bedny ze samopalem, že to vypadalo, že Rusové prostě druhý den, ale doslova do písmene druhý den, ne, ale ještě ten samý den vtrhnou do Kyjeva a prostě každý chlap se zbraní bude dobrý, jo. Ale samozřejmě nese to své rizika. Ty zbraně si mohl vzít kdo, jo. Tohle to u nás není.
A dostat je zpátky bude asi velmi těžký.
Zpátky bude těžký, jo. A ještě ukrajinská tajná služba má své možnosti, to je taky velmi jako efektivní. Ale tady máme přesně to, že máme lidi, kteří alespoň nějak s těma zbraněma zacházet umějí. Já samozřejmě nemám iluze, že každý držitel zbrojního průkazu je vycvičený to, ale nějak základně s tím umít, tam opravdu ty zbraně dostávali lidi, kteří je měli celé poprvé v životě. Jo. A který je podchycený. Jo. Zároveň opět, ne každý držitel zbrojního průkazu je úplně jako příčetný, můžou být mezi nimi i celá proruský lidi a podobně, ale to už díky tomu, že máme v nějakém seznamu, tak jako pokud ten člověk nějakým způsobem nebezpečný, tak se naopak dá tam mít a tu zbraň mu třeba sebrat. Jo. Takže to, na co se opět jakoby takový ten liberální mainstream díval s podezřením, držitelé zbraní, ty lidi, co chtějí, proč chcete zbraně? To bylo vždycky, na co chcete zbraně? Proč máte mít doma zbraně? Jako, k čemu vám to je? A když už máte takovou, proč chcete tu větší? Že jo? Proč chcete víc? Jo? No a tak jako, tak teď by to viděli, no tak nepojete s pistolí jako proti Rusům, chcete mít doma prostě kalašnikov, no tak samozřejmě člověk se necítí lépe, když má doma kalašnikov a 1000 nábojů, protože ví, že kdyby přišel Rus, no tak to vytáhne ze skříně, s podobně laděnýma lidma prostě postaví na silnici barikádu a už může něco dělat, jo. Tyhle ty bojovníci proti zbraním budou dělat co, jo. Jo, ty budou dál bojovat proti dezinformacím někde v kyberprostoru, jo, a to nás nezachrání, jo. No a ukazuje to taky, že jako vlastenectví není zapomenutá věc, že to není nějaký relikt minulosti, jo, a bez ohledu na to, že se samozřejmě můžeme tady vést odbornou debatu, co všechno nacionalismus v minulosti způsobil špatného a bezesporu spoustu, ale když dojde na lámání chleba, tak to je to, co drží společnost dohromady, to je ten tmel a to je to, co ty lidi vede k tomu, že jsou ochotní za nějaký území bojovat.
A určitě ten moment s tím nacionalismem je zajímavý a taky myslím, že by si to zasloužilo nějakou hlubší exkurzi. Každopádně, já ti tady za to expoze děkuju. Tvoji přátelé ze spolku Lex určitě budou tady za tu část rozhovoru velmi, velmi nadšení. Víc se mi představit, že někteří jiní lidé by dali pár kritických postřehů. Ale to teďka necháme stranou. Já každopádně děkuju našim divákům dopředu, a že nás vlastně vyslechli. Děkuju především samozřejmě Matyášovi, že byl ochotný a přišel. A příští týden natáčíme, budeme, když všechno dobře dopadne, natáčet za 14 dní zhruba. Nebudu ještě prozrazovat téma. To, co se možná hodí říct, a Tomáš, který tu není, tak ho o víkendu čeká takový malý, řekněme, sportovní výkon a my pro vás uděláme takovou malinkou typovačku, budete tam mít pár otázek, 4 otázky víc ne, kde budete moct natypovat, jak se Tomášovi bude dařit ve dvou disciplínách. Shyby a 12-minutový běh. A pak si uděláme nějaké vyhodnocení, protože nám Tomáš řekne, jak dopadl.
Takže kolik udělal shybu a kolik
metrů uběhl za 12 minut. To jsou ty otázky a uděláme si nějaký vyhodnocení, kdo se trefil nejvíc. Tak jo, a ještě jednou děkuju a budu se těšit třeba někdy příště.
Já děkuju za pozvání, ať se vám daří.
Děkujeme.